Ai, eli tervetuloa nyt tähän meidän neljänteen luento-osioon yhteistyöllä hyvinvointi- ja oppilaitoksiin prosessikoulutukseen. Ja tämän päivän teemana meillä on hyvinvoiva henkilöstö, eli ei suinkaan, tai se on viimeisin, mutta ei vähäisin aihe tässä meidän kokonaisuudessa. Tuossa kyllä lukee luento 3, mutta tarkoitus olisi olla luento 4. Ja tosiaan seuraava on vasta sitten 5., joka on sitten tuolla loppukeväästä, eli siihen ei ole vielä päivämäärää, mutta ajatuksena on, että sitten silloin olisi jo tehty ensi kevään kyselyt ja voitaisiin vähän nähdä, että minkälaisia mahdollisesti muutoksia kouluissa on saatu aikaiseksi tämän prosessikoulutuksen aikana. Ja siihen on aikaa, joten aikaa myös muutoksia saada alkuun. Mutta edelleen tällä kerralla, jos joskus on nyt vielä tärkeimpänä ohjeena nämä 3, pyri olemaan läsnä, säilytä utelias avoin mieli niin, että voit myös kyseenalaistaa ja kysyä asioita ehkä tässä luennon aikana chatissa ja työpajassa toki suoraan ja huolehdi omasta hyvinvoinnista. Se on tämän päivän teema. Mutta vielä palaten tuohon läsnäoloon, niin halusin ottaa tähän vähän sen perusteen, että miksi me kehotetaan olemaan läsnä. Niin on tämmöinen 2010 tehty tutkimus, missä nämä Kilsworth ja Gilbert laittoi tämmöisen Peppi-sovelluksen ihmisille. Siinä oli noin 5000 ihmistä yli 80 maasta, jotka sitten aina silloin tällöin vastaili kysymykseen, että he laittoivat heille kysymyksiä, että mikä on tämän hetken niin kuin hyvinvoinnin taso tai mitä tällä hetkellä tuntuu, eli tunnetasoa. Sitten he kysyivät, että mitä teet juuri nyt ja sitten, että ajatteletko jotain muuta kuin sitä, mitä teet. Ja se lopputulema oli, että kun ihmiset ajatteli jotain muuta kuin mitä he tekee, niin he olivat onnettomampia. Eli se, että silloinkin, kun he teki epämiellyttäviä asioita, mitkä ei ollut niin mukavia, niin silloinkin se, että he oli läsnä siinä tekemisessä, niin he arvioi silloin tilanteensa paremmaksi tai niin kuin sen hyvinvoinnin tai onnellisuuden kannalta. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen, että siinä tutkimuksessa myös näytti siltä, että mieli vaeltaa tosi paljon, niin kuin se tekee, että se on ihmisen tämmöinen luontainen ominaisuus, mutta tosiaan he on niin kuin onnettomampia silloin, kun se mieli vaeltaa. Ja tämä on ehkä tärkeä semmoinen, että sekä niin kuin ihmisen, että kun he katsoivat sekä niin kuin henkilön sisäistä vaihtelua, eli silloin kun minun esimerkiksi mieli vaeltaa, niin silloin mä oon onnettomampi ja se selittää sitä mun onnellisuutta enemmän kuin se, mitä mä teen sillä hetkellä. Ja samoin ihmisten välisiä vaihteluita, eli niillä, joilla mieli vaeltaa enemmän, niin he on onnettomampia kuin he, joilla vaeltaa vähemmän. Eli tämä on sille mielenkiintoinen, aika legendaarinenkin tutkimus tästä niin kuin läsnäolon merkityksestä. Siitä on toki muitakin tutkimuksia, paljon näitä tietoisuustaitotutkimuksia. Ja tämän perusteella nyt ajattelin, että olisi hyvä kohta taas pysähtyä hetkeksi, tuoda itsesi läsnä tähän hetkeen. Ja ehkä ihan ensin voi jopa niin kuin ravistella itseä pientä liikettä, että joskus se auttaa purkamaan, että jos on hyvin jännittynyt olo, niin voi olla hyvä hieman liikkua. Ja sitten ehkä löytää se hyvä asento ja lähteä kuuntelemaan omaa kehoa, omaa niin kuin mieltäkin, että missä se oikein pomppii. Kiinnittää huomiota mahdollisesti eri kehon osia, että onko mulla mahdollista rentouttaa vähän hartioita. Onko mulla mahdollista ihan vähän tarkistaa esimerkiksi kasvojen lihakset, että voisinko hieman päästä irti jostain kohtaa. Tai jopa niin kuin kuvitella, jos mielikuvaharjoittelu on helppoa, niin onko aivot mahdollista saattaa lepotilaan ihan hetkeksi. Ja lähteä kuuntelemaan sitä omaa hengitystä, eli kytkeytyä ensin siihen omaan tilaan, omaan hengitykseen, kuunnella sitä, että miten se tällä hetkellä liikkuu, missä se liikkuu. Eli kytkeä siihen tähän hetkeen, tähän keholliseen tilaan ja hyväksyä se semmoisena kuin se on, tunnustellen ja kuulostellen. Nyt kun olet saanut kiinni siitä tilasta, niin sitten on mahdollista kokeilla tämmöistä hengitysharjoitusta, jossa hengitetään ensin niin kuin vähän sisään, sitten ihan vähän lisää ja sitten pitkä uloshengitys. Mielellään vähintään puolet pidempi. Suosittelen hengittää nenän kautta niin, että kun hengität sisään, sitten vähän lisää ja sitten taas pitkä uloshengitys. En muutama hengityskierto näin ihan vaan hiljaisuudessa. Jos se ylimääräinen hengitys tuntuu hankalalta, niin aina voi tehdä ihan vain puolet pidempiä uloshengityksiä. Eli ajatuksen se, että se uloshengitys erityisesti on pitkä. Ja tämä on tämmöinen hengitysharjoitus, voit palata jo vähän kuuntelemaan, mutta edelleen ehkä pitää jollain tavalla se hengityksessä se ajatus. Niin näitä hengitysharjoituksia, ajatellaan, että hengitys on ikään kuin ainoa meidän oma keinomme säädellä me autonomisen hermoston toimintaa. Ja fysiologisesti, että se on ainoa, millä me pystytään sen parasympaattisen tai niin kuin hermostoon vaikuttamaan, sitä kautta tuomaan niin kuin stressitasoja alaspäin. Ja tämä hengitystekniikka on erään neurotieteilijän, joka somessa vaikuttaa hyvin paljon, niin tämmöinen esille tuoma hengitystekniikka Andrew Huberman. Ja hän niin kuin, ainakin väittää näin, että se on yksi parhaimmista tavoista saada keho rauhoittumaan nopeasti esimerkiksi tiukassakin stressitilanteessa. Eli pelkästään muutama tämmöinen hengityskierto voi auttaa. Ja se mekanismi perustuu siihen, että tavallaan sen yhden hengityksen jälkeen tulee se pikkusen lisää, jolloin keuhkorakkulat pääsee ikään kuin avautumaan paremmin. Ja sitten taas se pitkä uloshengitys perustuu ihan niin kuin tunnistettuun mekanismiin siitä, että se on se kehoa rauhoittava niin kuin hengitystekniikka. Mutta tämä on yksi sellainen helppo tapa ottaa päivän aikana käyttöön. He tutkikin tätä hengitystekniikkaa hyvin pienessä tutkimuksessa, että siinä oli kolme eri hengitystekniikkaa niin kuin vertailussa ja sitten oli tietoisuustaitoharjoittelu yhtenä. Ja tämä oli niistä sitten ihan vähän tehokkaampi, kun he mittasivat sykevälivaihteluita ja ahdistuksen kokemuksia, eli sekä tämmöisiä kokemuksia siitä stressistä ja ahdistuksesta ja sitten myös niin kuin näitä fysiologisia mittareita, niin tämä oli niistä ehkä kaikkein niin kuin tehokkain niin kuin parantamaan ihmisen tai vähentämään stressiä, mutta sitten ne muutkin hengitystekniikat oli, ja näistä neljästä kaikki vaikutti, mutta vähiten kuitenkin se pelkkä tietoisuustaitoharjoittelu, mikä ehkä vahvistaa sitä, että semmoinen, että hengitys on kuitenkin tosi tärkeä osa sitä meidän fysiologista säätelyä. Mutta pieni tutkimus, yksi mahdollisuus vaikuttaa omaan tilaan. Mutta halusin vielä tähän ehkä, että tämä on niin kuin yksi näkökulma meidän tämmöiseen hyvinvointiin, että miten me säädellään stressiä. Toinen työhyvinvointiin liittyvä teema on tämmöinen työn merkityksellisyys. Ja sen takia ajattelin tähän alkuun, mieti hetki, mitkä asiat on sulle erityisen niin kuin tärkeitä työssä. Miksi se on merkityksellistä se sun työ? Miksi sä teet sitä työtä, jota teet? Minkä takia alun perin lähdit tälle uralle? Ja mikä siinä on kaikkein tärkeintä? Ja sitten toisaalta se, että miten voisit tehdä tai haluaisit tehdä sitä työtä niin, että se olisi linjassa sen sun arvojen kanssa, eli sen, minkä sä ajattelet olevan tärkeää. Ja ajattelen itse, että työn sitä merkityksellisyyttä olisi tosi tärkeää aika ajoin, että mä itse pysähdyn vähintään puolivuosittain ihan sillä, että istumaan, että mikä se olikaan se juttu, mitä mä oon tekemässä, että mikä on se niin kuin viime käden tavoite, mitä mä haluan saavuttaa, koska se on se keino, mikä auttaa mua sit priorisoimaan sitä kaikkea sälää siinä ympärillä, että mikä on sitten loppupeleissä, mistä mä voin luopua silloin, kun tämä elämä käy liian hektiseksi. Ja tänään tosiaan puhutaan tästä oppilaitoshenkilöstön hyvinvoinnista ja me kuljetetaan tätä nyt vähän sieltä yksilötason tekijöistä sinne organisaatiotason tekijöihin. Ja tiedetään, että nämä on nyt suurin osa nyt opettajan työkuvaan liittyviä. Et koitin itse asiassa etsiä, löytyykö yhtä niin kuin meheviä mediauutisia ihan tuolta muun kouluissa oppilaitoksissa työskentelevien työkuvista, mutta niistä ei niin paljon uutisoida, että rehtoreista on vähän, mutta muusta henkilöstöstä ehkä vähemmän. Mutta meidän teemana nyt ajatellaan, että koulussa on niin kuin monenlaisia ammattilaisia, ei vain opettajia. Mutta tässä näkyy aika karuna tämä arki, miten uupumus on lisääntynyt ja on kiirettä ja voimat meinaa loppua. Eli ollaan semmoisen ehkä yhteiskunnallisenkin ongelman ääressä, mikä näkyy myös siellä meidän aineistossa sekä kun me kerättiin 2020 aineisto keskisuomalaisista kouluista ja nyt viime kevään aineistosta, niin kyllä siellä aika vahvana tulee se harrastoive kiireettömyydestä. Että ihan toivottaisiin sitä väljyyttä aikatauluihin, palautumista edistäviä taukoja päivän aikana ja sitä, että tehtäviä aina tulisi vaan lisää. Mitään ei oteta pois, niitä tulee vaan lisää. Ja sitten yhtenä ehkä tärkeänä asiana nousi tuo ryhmäkoko. Ja nyt kun kävin katsoa 2020 kerättyä aineistoa, mikä olisi laajempi, niin se nousi myös siellä aika vahvana. Ja tämä ehkä liittyy nyt tähän, että koetaan, että ei ole riittävästi aikaa kohdata kaikkia lapsia ja nuoria siellä oppilaitoksissa. Musta on ihana kommentti, joku oli täällä peruskoulun puolella sanoa, että miten pitäisi kehittää henkilöstön hyvinvointia, että olisi se kiireettömyyden tunteen luominen. Ja musta on aika hyvä tapa ajatella, ja mä itse toimin tämmöisen hyvinvointiohjaajana, ja siellä kun kouluttauduin tähän, niin kollega sanoi, että yksi tärkein asia on se, että vähintäänkin teeskentelet, että sulla ei ole kiire, kun sä kohtaat sitä opiskelijaa, joka tulee juttelemaan. Ja sitten mä luon sen tilan, että vaikka mulla olisi kuinka kiire, niin siinä kohdassa mä yritän olla täysin läsnä ja kohdata sen ihmisen. Ja parhaimmillaan tässä käy niin, että mun keho alkaakin rauhoittua. Kun mä ikään kuin teeskentelen sitä, että mulla ei ole kiire, niin hyvällä tuurilla se ehkä onnistuu ja jopa saattaa vaikuttaa siihen, että se kiireen tunne vähenee. Eli parhaimmillaan toimii niin kuin fake it till you make it -mekanismilla. Mutta ei se aina tietenkään toimi näin, ja on tosi vaikea semmoisesta ylivireystilasta lähteä esittämään kiireetöntä. Tässä tulee vahvasti nyt tämä ristiriita, mistä me on jo juteltu aikaisemmilla luennoilla, eli kiireettömyyden niin kun alla monesti tulee tämä toive siitä, että voi kun voisin keskittyä perustyöhön ja ydintehtäviin. Ja tässä niin kun edelleen halutaan pohtia sitä, että mitä se perustyö on. Ja erityisesti nyt, kun me yritetään tämmöistä hyvinvointia edistäviä toimia tuoda sinne kouluun ja oppilaitoksiin, niin se on aika ristiriitaista, että nämä onkin sitä ylimääräistä päälle liimattua asiaa, mikä voi jopa aiheuttaa pahimmillaan uupumusta. Miten me voitaisiin tehdä hyvinvointia niin, että se kuuluisi kaikkien ydintehtäviin? Mikä on joka ikisen oma rooli siinä hyvinvoinnin edistämisessä? Ehkä yleinen ongelma tässä nykyyhteiskunnassa on se työn intensifikaatio, mitä paljon on viime aikoina tutkittu, ja näkyy näissä myös tässä kyselyvastauksen teemoissa. Työtä on liikaa, mutta myös se työn luonne on muuttunut. On kaiken näköisiä näitä digitaalisia välineitä, ja joudutaan kirjaa sinne tänne tuonne, ja sitten niitä appeja voi olla kymmenkunta siinä päivässä, että minkä kanssa joudut pelittämään, ja sitten ne ei toimi. Et siellä on paljon semmoista niin kun pientä ylimääräistä, jotka tuo sitä kiirettä. Ja sitten toisena on sitten tämmöiset turhat projektit ja muut tämmöiset ylimääräiset työt, joista pitäisi päästä eroon, että halu keskittyä lapsiin ja perustyöhön. Ja tätä olisi mun mielestä hyvä siellä kouluyhteisössä ja omassa työssä miettiä, että mitä mun pitää karsia. Ei, niin kun, että me ei voida tuoda lisää jotain toimia, jollei me jotain oteta pois, koska on fakta, että meillä on tietty määrä aikaa. Ja sen pitää riittää siihen työhön ja ehkä just niiden arvojen mukaisiin tärkeisiin asioihin. Mikä on sitä turhaa kokoustamista? Mikä on turhaa kirjaamista? Mitä ne ylimääräiset hankkeet on ja kyselyt? Onko meillä tänä vuonna aikaa tulla tämmöiseen hankkeeseen mukaan tai vastata näihin kyselyihin? Miten me voidaan tehdä tätä hyvinvointityötä niin, että me huomioidaan se henkilöstön hyvinvointi kaiken kiireen keskellä. Koska kyllähän se ajanpuute ja kiire, kun me kysyttiin nimenomaan, että mikä vaikeuttaa sitä hyvinvointityön tekemistä, niin ajanpuute, kiire ja just ne suuret ryhmäkoot johtuen siitä, että ei ehdi kaikkiin kiinnittää huomiota. Eli se on se top ykkönen ollut aina näissä kyselyissä. Ja me tiedetään, että se opettajan hyvinvointi, ja ajattelen, tämän voisi varmaan yleistää, että kaikkien aikuisten hyvinvointi, jotka kohtaa niitä oppilaita, niin kyllä se uupumus on yhteydessä nyt tutkimuksissakin näihin akateemiseen suoriutumiseen, oppilaiden motivaatioon ja sitten siihen, että miten oppilaat kokee saavansa tukea opettajalta ja itselleen. Eli tavallaan ollaan tosi tärkeän teeman äärellä ja mielenkiintoisena myös tämmöisenä, kun mua kiinnostaa paljon tämä stressi, niin stressin tiedetään, että se ikään kuin voi tarttua siellä yhteisössä.
Saanko mä kommentoida lyhyesti?
Tätä.
Mä ehkä korostasin tässä nyt sitä, että me puhutaan oikeasti opettajan tunnetilasta ja opettajan toiminnasta. Et nykyään kun on kouluvalmentajia, koulunuorisotyöntekijöitä, yhteisökasvattajia, ja heidän rooli nähdään aika isona tässä hyvinvointityössä, niin sitten ehkä mun mielestä joskus olisi tosi tärkeää muistaa, että kun me on tutkittu ihan perusoptimista, niin se havainto on se, että se opettajan lämmin vuorovaikutus ja yhteys siihen oppilaaseen on isoin ja merkittävimpiä asioita sen oppilaan oppimiskyvyn kannalta. Ja se nimenomaan tarkoittaa, että sen opettaja. Sen 45 minuutin tai 90 minuutin tai 75 minuutin aikana, kun sitä oppimista pitäisi tapahtua, niin sen opettajan toiminta on roolissa, isossa roolissa. Vaikka luokassa olisi koulunkäynninohjaaja tai vaikka välitunneilla olisi yhteisökasvattaja tai kouluvalmentaja, niin mikään ei korvaa sitä, mitä opettaja tekee tai jättää tekemättä. Tai se opettajan rooli on aika iso ja merkityksellinen siinä oppimisprosessissa, eikä sitä korvata muilla koulun aikuisilla. Ja mä ajattelen, että tämä on aika merkittävä tulos. Toisaalta olisiko aika surullista, jos meidän tulos olisi, että opettajalle ei olisi väliä. Että ihan sama mitä teet, niin se ei silleen vaikutu oppilaille. Joo, tällaiset ehkä tässä tuli mieleen sanoa.
Kyllä. Joo, ja sitten toki kun, joo, juuri näin, että me tiedetään, että opettajilla on merkitystä ja yleensä aikuisilla myös, myös muilla, mutta tavallaan, että se hyvinvointityö on niin kuin kaikkien yhteistä asiaa, jokaisen siihen työhön kuuluva. Ehkä tämä on se, mitä Suvi juuri halusi sanoa. Ja
Niin,
toki
tai oppimisen, niin, tai siis haluan sanoa sitä, mutta myös, että oppimisen rooli, se nimenomaan opettajan hyvinvointi ja opettajan läsnä oppitunneilla on osa
kyllä.
hyvinvointityötä. Ehkä.
Joo, kyllä. Eli meidän pitää panostaa siihen henkilöstön hyvinvointiin ihan yhtä lailla kuin, niin kuin tavallaan ajatella sitä, että me tehdään hyvinvointityötä, jotta me sitä voidaan tehdä. Ja mä muutaman sanan stressistä halusin tuoda, että sillähän tarkoitetaan sitä kokemusta, jossa ihmiseen kohdistuu tämmöisiä tavallaan vaatimuksia tai haasteita, joita hänen on ikään kuin, jotka haastaa ne voimavarat. Ja muistetaan, että myös hyvät asiat voi tuottaa stressiä, että ne ei ole aina semmoisia negatiivisia asioita. Mutta se, että stressi itsessään ei oikeastaan nähdä tämmöisenä niin kuin huonona asiana, eikä sinänsä hyvänäkään, vaan se on reaktio tilanteeseen. Se on niin kuin, tai oikeastaan mä saatan joskus jopa nähdä sen tämmöisenä voimavaratekijänä, että jos meillä on uhka, me stressaannutaan, me saadaan toimintavalmiudet meidän niin kuin kehollisesti käyttöön. Eli se on oikeastaan niin kuin meidän sopeutumisen kannalta tosi tärkeä tekijä. Ja lyhytkestoisena stressi on hyvä asia oikeastaan. Eli se auttaa meitä samanaikaiseksi lääkkeenä vitkutteluun, jopa puolustusjärjestelmää, että saatetaan silloin, kun stressitasot on vähän korkealla, niin me torjutaan niin kuin näitä viruksia ja bakteereita. Eli me ollaan niin kuin vahvempia silloin. Ja sen takia se ei sinänsä ole huono. Mutta sitten, kun se stressi kestää pitkään, ikään kuin joku muu pyörittää koko ajan sitä juoksupyörää, niin me ei saada sitä pysähtymään, me ei pystytä itse vaikuttaa siihen ja lopulta meidän voimavarat ehtyy. Ja silloin siitä tulee näitä kielteisiä niin kuin seurauksia, että voi johtaa sit uupumukseen pitkällä aikavälillä ja sit pitkällä aikavälillä heikentää ihmisen terveyttä hyvinkin paljon. Mutta stressi sinänsä ei ole hyvä. Mutta jotta me päästään siihen, että me pystytään pitämään se stressi hyvässä, niin kuin sopivassa mittasuhteessa, niin silloin meidän täytyy jotain asialle toki tehdä. Tässä oli tämä kuka pyörittää juoksupyörä, että miten me saataisiin jonkinnäköinen hallinnan tunne siihen tilanteeseen, että se ei ole jatkuvasti sitä, että joku muu pyörittää sitä juoksupyörää. Ja yhtenä mä tykkään näistä meditaatioharjoituksista ja hengitysharjoituksista, mutta se voisi olla ihan hyvin luonnossa istumista tai lyhyt hengähdyshetki kahvikupin ääressä tai T-kupin ääressä tai kävely tai semmoinen talouskaverin kanssa ja jutteluhetkikin joillekin on tosi palauttavaa, kunhan se tapahtuisi näin läsnä ollen. Et meditaation ehkä ydin on se, että ollaan läsnä siinä hetkessä, niin kuin toi alun tutkimuskin osoitti. Ja sitä tämän sananlaskun mukaan tulisi tehdä 20 minuuttia päivässä, paitsi jos on kiireinen, niin sitten pitäisi istua vähintään tunti. Ja tämä on tosi vaikeaa. Eli silloin, kun se oma oravan pyörä tai häkkyrä juoksee tai oma pyörä pyörii kovaa, niin on tosi vaikea pysähtyä siihen istumiseen tunniksi. Ja oli hyvä esimerkki. Mä yhden varhaiskasvatuksen opiskelijan kanssa juttelin, kun hän oli sitten työssä sillä hetkellä ja oli kovin kuormittunut tilanteessa. Ja sitten mä kysyin häneltä, ohjasin häntä siihen, että hän löytäisi sieltä päivästä niitä hetkiä, että voisi pikkasen vetäytyä siitä vuorovaikutuksesta, mikä oli sitten kuormittavaa. Että voiko hän 10 minuutin tauon ottaa siinä välissä, mutta ei siellä kukaan näin tee. Että tulee ne muutkin työntekijät vaan kahvikupin kanssa sinne lapsiryhmään ja kaikilla, että he on siellä aamusta iltaan, että ei kukaan pidä siellä taukoja. Ja sitten no, hankala löytää. kysyin, että no, voiko se istua vessassa vaikka 5 minuuttia hiljaa? Et sitten ne ratkaisut on aika erikoisia, jos se ympäristö ei tue sitä mahdollisuutta siihen rauhoittumiseen. Anniina Virtasen väitöskirja oli 21, oli mun mielestä tosi hyvää työtä siinä, että hän toi esille tätä psykologisen palautumisen merkitystä ja esitti just tämän niin kuin tutkimustuloksen, että kun meillä on päivän aikana niitä lyhyitä palautumishetkiä, niin niillä on yhteys sit siihen vahvempaan palautumiseen, eli vähäisempään niin kuin työuupumusoireisiin ja sit siihen, että me ei tarvitakaan sitä vapaa-aikaa kaikkea käyttää siihen palautumiseen, vaan sitten voisi ehkä tehdä jotain muutakin. Ja niillä on sitten yhteys sitten siihen laajempaan opettajan hyvinvointiin. Tämä ei aina toteudu tuolla oppilaitosten työssä. Tässä on meidän 2020 vuoden aineistosta yhden vastavalmistuneen opettajan kokemus, että työtä oli ihan liikaa. Hän esitti asian esimiehelle, mutta siihen ei tullut muutosta ja lopulta hän joutui itse päättämään, että teen vaan vähemmän pienemmillä panoksilla sen verran, mitä jaksoin. Ja tämä on ehkä vähän surullistakin, että varsinkin vastavalmistuneen on tosi vaikea ehkä nähdä sitä, että mikä on se minimi, jos kokeneempienkin opettajien, että mistä mä voin karsia ja varsinkin jos haluaa olla tunnollinen ja tehdä työn hyvin. Ja lisäksi ongelmana on se, että suinkaan se meidän stressi tai väsymys ei aina johdu siitä kiireestä ja pelkästään aikapaineesta, vaan varsinkin tämmöisessä kohtaamistyössä on paljon muunlaista stressiä. Esimerkiksi empatiastressi on yksi, mistä puhutaan, että tämä tulee erityisesti tuo terapia- ja hoitotyön puolelta, mutta näen tämän hyvin vahvana myös siellä koulujen henkilöstön työssä, että kun kohtaa oppilaita, opiskelijoita, joilla on isoja murheita tai kollegoita, jotka on vaikeissa tilanteissa, niin siinä on riski jäädä ikään kuin vangiksi siihen negatiiviseen tunnetilaan, alakuloisuuteen tai sitten siihen just tähän stressiin. Ja silloin on vaikea päästä siitä irti. Eli empatiastressi syntyy niin kuin siitä, kun samaistuu toisen tunnetiloihin. Ja eettinen stressi, sitä sitten taas on tutkittu enemmän myös opetushenkilöstöllä. Ja siinä nimenomaan on tämä ajatus, että kun työntekijä kokee, että ei pysty toimimaan eettisesti omien arvojen mukaan tai ei pysty vaikka tukemaan sitä oppilasta, ei ole aikaresursseja tai sitten ei ole osaamista, miten voisi toimia. Niin nämä on yhtä lailla niitä stressitekijöitä siellä kohtaamistyössä. Ja näihin on vaikea ehkä pureutua, ja tämä saattaa johtaa siihen semmoiseen niin välttämiskäyttäytymiseen. Että empatia on mun mielestä hyvä asia, mutta silloin kun me humahdetaan semmoiseen empatian syövereihin, niin se saattaa sitten jopa olla sitten haitallinen. Ja miten me päästään siitä niin kuin sitten eteenpäin, niin tarvitaan välineitä. Ja se saattaa tosiaan johtaa tämmöiseen välttämiskäyttäytymiseen, että sitten me saatetaan jopa etääntyä niistä oppilaista ja työkavereista ehkä kyynistyä siihen työhön. Eli tässä voi tätä kautta tulla se semmoinen vahva puolustusmekanismi siihen omaan työhön.
Ja mulla tulee mieleen tuossa eettisestä stressistä sellainen Jyväskylän yliopisto tutki koulupsykologian eettistä, tai eettistä uupumusta. Ja heillä taisi olla sellainen tulos, että esimerkiksi kokemus ei suojannut siltä. Vaikka olet kuinka kokenut ja osaava, niin se on kuormittava ja se on hankala ilmiö kohdata. Että se on sinänsä varmaan sellainen, että ne ei olla siitä kukaan suojassa.
Ei, se on varmasti meidän kaikkien työssä niin kuin iso tekijä. Ja mä oon tietty paljon sitä pohtinut, että tuohon niin kuin aika kiire, paine, stressiin on tämmöisiä kaiken näköisiä kehollisia säätelykeinoja ja jokaisella on omansa, jollekin se on liikkuminen, jollekin kaverin kanssa juttelu. Mutta sitten tähän niin kuin empatiastressiin ja mahdollisesti myös eettiseen stressiin onkin ehkä toisenlaiset välineet. Ja tässä aikaisemmassa kalvossakin oli tämä sana myötätuntouupumus, ja mä mieluummin käytän sanaa empatiastressi, koska sitten mä tykkään itse käyttää sitä myötätuntosanaa hieman eri merkityksessä. Eli se eroaa hieman tuosta empatiasta. Eli empatia on sitä, että me ikään kuin samaistutaan sen toisen tunteisiin. Ja tämmöinen hyvä kuvaus on lost in feeling. Eli me vähän niin kuin napataan se tunne itseemme ja silloin on just tämä riski, että se tarttuu. Ja se, miten me sitten toimitaan siinä tilanteessa, on joko se, että me voidaan itse huonommin tai sitten me aletaan vältellä koko tilannetta. Kun taas myötätunnossa tulee mukaan niin kuin siihen tämmöinen kognitiivinen perspektiivin ottaminen, eli mä säilytän sen tilan siinä meidän välillä, että mä tunnistan sen toisen niin kun, ahdingon, ja jolloin niin kun, mä näen sen ja tunnistan sen, mutta mä en ota niin vahvasti sitä itseeni, eli mä olen huolissaan hänestä. Ja sitten toinen asia, mikä siihen tulee vahvana mukaan, on se auttamisen niin kun, halu ja ehkä se kykykin, joka säilyy silloin, kun me pystytään pitämään sopivasti etäisyyttä. Eli me tarvitaan semmoinen pieni säätelykyky siihen niin kun, niihin tilanteisiin ja tätä kautta säilyttää sitä voimavarat säilyttäen pystyä auttamaan. Ja tämä on minusta mielenkiintoista tutkimusta, että miten me saataisiin tämmöistä myötätunto niin kun, interventiota kouluihin ja aikuisille siellä, jotta he pystyisivät kohtaamaan oppilaita voiden itse kuitenkin yhtä lailla hyvin. Joo. Mutta ideana se, että mitä haluan niin kuin yksilötasolla tuoda, on se, että meillä on säätelykeinoja, meillä on keinoja hengitellä, meillä on keinoja liikkua, meillä on keinoja löytää semmoisia interventioita, joilla vaikka sitä myötätuntoa harjoitella. Tätä harjoitellaan esimerkiksi tämmöisen myötätuntomeditaatioilla ja muilla. Ja on todettu tutkimuksissa, onko esimerkiksi koulutettu ihmisiä empatiataitoihin ja sitten on myötätuntotaitoihin tämmöiseen meditaatiotekniikan avulla. Niin näillä on eroa ensinnäkin aivoissa, eri niin kuin alueet aktivoituu riippuen siitä, kumpaa interventiota on käytetty. Ja sitten se myötätunto taas ylläpitää sitä henkilön hyvinvointia ja selviytymistä vaikeista tilanteissa. Et jollain tavalla me haluttaisiin, että meillä säilyisi se empatia näihin oppilaisiin, opiskelijoihin, työkavereihin, mutta samalla pystyttäisiin niin kuin pitää etäisyyttä sopivasti. Mutta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Mutta sitten se aasinsilta siihen, että mäkin näitä, mä rakastan näitä hengitysharjoituksia, meditaatioharjoituksia, mutta vastaan tulee se, että kun niitä sitten suosittelee, minä suosittelen opiskelijoille tai sitten on kuullut niinku organisaatiosta, jossa on tuotu näitä interventioita, niin sitten siinä on se kädet pystyy henkilöstöllä, että ei, ja turhautuminen, että auttaako nämä tämmöiset interventiot sitten kuitenkaan organisaatiotasolla henkilöstön työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Ja sitten kun mä kattelin kirjallisuutta, niin ne tulokset on tosi ristiriitaisia. On interventioita, joissa on onnistuttu saamaan hyviä tuloksia näillä tämmöisillä niin sanotulla wellness-interventioilla, mutta sitten on myös semmoisia, jotka on jopa negatiivisia tuloksia tai sitten nollatuloksia. Ja tätä on sitten pohdittu paljon, että mistä se nyt sitten johtuu. Että ehkä yhtenä asiana on se, että vain ne ihmiset käyttää sitä interventiota, jotka voi jo hyvin, jotka ikään kuin, niin kuin kokee sen jo omakseen. Ja sitten kokee hyötymänsä ja ne alkaa käyttää. Niiden hyvinvointi ei ehkä kuitenkaan hirveästi lisäänny. Ja sitten me ei saa niitä käyttämään, jotka ehkä oikeasti tarvitsisivat näitä keinoja. Ja sitten toinen on se, että usein nämä kohdentuu yksilöihin sitten kuitenkin. Ja sitten kun yhdessä tutkimuksessa löydettiin vähän parempia tuloksia, niin he pohti sitä, että voisiko tämä johtua siitä, että tässä se otettiin käyttöön koko yhteisössä siellä paikassa. Että kaikki otti sen käyttöön. Että ne ei aina välttämättä tue sitä koko toimintakulttuurin muutosta ja esimerkiksi vaikuta siihen vuorovaikutus- ja työskentelyympäristöön, niin se olisi se tavoite. Ja edelleen puolesta puhun tämmöisten näiden hengitysharjoitusten ja muiden nimeen, mutta me tarvitaan niiden viemiseen semmoista hyvinvointijohtamista, jossa työntekijät aidosti kokee, että tämä on tuotu meille sen takia, että meistä välitetään, ei sen takia, että meidän pitäisi tehostaa työtä. Siinä on taustalla se, että on kuultu ja huomioitu se työntekijöiden tarve. Eli tiedostetaan se, mitä he niin kuin tarvitsee. Ja mä ajattelen, että tämä ihan tämmöisessä yksilöohjaustyössä tulee esille, että mä huomaan, että kun mä opiskelijoiden kanssa näitä hyvisohjauksia teen, niin jos mä ensimmäisessä keskustelussa ehdotan jotain tämmöistä hengitysharjoitusta tai muuta kävelymeditaatiota tai mitä tahansa tämmöistä yksi tämmöistä wellness-tyyppistä interventiota, että siellä on aika nopeasti seinä vastassa. Mutta jos mä maltan rauhassa kuunnella häntä, pohtii yhdessä, ja sitten kun tulee sopiva paikka, että hän jopa saattaa itse keksiä sen, että mun pitäisi ehkä hengittää enemmän, tai pitää se tauko päivän aikana, niin sitten mä saatan ottaa sen hengitysharjoituksen ikään kuin tämmöisenä lisänä, että kokeilepa tätä. Ja monesti ne on tuonut hyviä tuloksia, että moni tulee sitten sieltä, että tämä toimii tosi hyvin, tai sitten joillekin ei. Mutta aika usein ne toimii sitten, kun hän on itse sen jotenkin kokenut omakseen. Ja sitten tässä just tämä sama, mitä sanoin aikaisemmin, että on aika vaikea pitää niitä hengähdystaukoja, jos se ympäristö ei millään tavoin tue. Siellä ei ole tiloja, ei ole paikkoja rauhoittua. Ja sitten just se, että jos se olisi kaikille, niin silloin siihen tulisi ehkä se sosiaalinen tuki siitä työympäristössä. Ja ehkä nyt siitä, kun siirrytään sitten siihen, että joo, kiire on yksi asia, joka estää sitä yhteisöllistä työtä, empatia, stressiä ja tämmöiset niin kuin voimakkaat, vaikeat asiat tuottaa stressiä. Mutta sitten se toinen puoli on, että yhdessä tekeminen ja yhteistyö, niin ne on ehkä semmoisia isoja voimavaratekijöitä työyhteisössä. Mä aina laitan tuohon vahva suorittamisen henki ja tehokkuus kilpailuajatteluun raksin, että se on vahvasti sellainen asia, mikä usein syö sitä hyvinvointia yhteisöissä. Ja sen sijaan, miten me pystyttäisiin pyrkiä työyhteisönä löytää semmoinen utelias yhdessä tekemisen meininki, missä saisi olla ehkä jopa sitä leikkimielisyyttä mukana. Mä käytän itse paljon improvisaatioharjoituksia siihen, että löytyisi semmoista yhteistyötä. Ja sitä kautta sitten niitä luovia ratkaisuja, ehkä jos tähän Suvi puhuu näistä monimutkaisista ongelmista, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, niin me tarvitaan siihen sitä luovuutta, henkilöitä, jotka pystyy istumaan ja keksimään uusia asioita. Ja silloin me tarvitaan muuta kuin sitä semmoista tehostamisen kulttuuria. Ja mä tavallaan olen iloinen, että kyllä me on löydetty, että me tässä viime kevään kyselyssä ei kysytty hyviä asioita, että me kysyttiin, että miten haluaisit kehittää, mutta 2020 kyselyssä kysyttiin, ja siellä näkyy tosi paljon semmoisia hyvin vahvoja niin kuin, myönteisiä toimintakulttuureita, missä oikeastaan järjestäen sen koulun sisällä henkilöstö kuvaa hyvää ilmapiiriä. Ja tässä esimerkkinä on se, miten hän kokee, että opettajahuoneeseen voi, niin kuin kokoonnutaan kahville ja siellä on kaikki osapuolet tasa-arvoisena mukana. Hän kokee, että ne on tosi merkittäviä hyvinvoinnin kannalta, että siellä on sellainen ilmapiiri. Ja myös tutkimukset toki tukee tätä, että sekä kollegoiden taholta että esihenkilön taholta koettu myötätunto on yhteydessä työn intoon, tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen, vähäisempään uupumukseen. Erityisesti silloin, kun on kuormittavia tekijöitä, silloin tämän merkitys korostuu yhä enemmän. Ja sitten meidän omassa tässä aineistossa näytti siltä, että gradulaiset teki tämmöisen oman tutkimuksen, missä se kunnioittava vuorovaikutus oli myös yhteydessä siihen hyvinvointityön sitoutumiseen. Eli ne on merkityksellisiä asioita, niin kuin kaikki ehkä tietää. Mutta tästä päästään siihen, että nyt me päästiin vähän siihen, että me yksilötasolla pohditaan näitä asioita, mutta se ei onnistu, jos me ei saada siihen työyhteisössä tukea. Ja Anniina Virtasen niin kuin yksi teesi oli just tämä, että vastuu siitä työssä palautumisesta ja ajattelet yleisesti työhyvinvoinnista ei pitäisi olla yksilöillä, koska se on sen työympäristön ja yksilön vuorovaikutussuhde, jossa vaikuttaa ne monet tekijät. Ja tässä oli just tästä aikaisemmasta aineistostakin hyviä esimerkkejä, että työpaikalla saisi olla niitä paikkoja, missä rentoutua, mahdollisesti jopa hierontatuoleja tai rauhallinen ruokailutila, mihin pystyisi vetäytymään. Ja sitten myönteisenä tuotiin juuri näitä työyhteisön niin kuin huolenpitoa ja yhteishenkeä, että ne on semmoisia tekijöitä. No mitäs tässä uudessa aineistossa 2024 keväällä, niin samoja asioita, eli suurena toiveena oli se yhteisöllisyyden rakentaminen. Ja mä teemottelin sitä nyt näin, että on niin kuin tämmöinen yleisellä tasolla yhteisöllisyys, yhteen kuulumisen kokemus. Siihen liittyy tämmöinen kunnioittava myötätunto, se vuorovaikutuksen lisääminen ja ihan tervehtimisen kulttuuri. Et siellä oli ihan kommentteja, että kumpa niin kuin ihmiset tervehtisivät edes toisiaan ja että tutustuttaisiin toisiimme. Ja sitten toki se, että siellä olisi semmoista tyhjytoimintaa, mikä saisi ihmiset kohtaamaan ja olisivat mahdollisia eri työntekijöille. Mutta sitten on se ammatillinen yhteisyys, ja tähän liittyy sitten just semmoinen ammatillinen tukeminen silloin, kun on vaikeaa, ja kokemus siitä, että me vedetään yhteen hiileen, me tehdään niinku yhdessä asioita, ja toisaalta se avoimuus ja tämä myönteiseen keskittyminen, eli työn arvostus, se, että mä koen, että mun työtä arvostetaan, multa pyydetään apua, ja minä saan apua tarvittaessa. Ja sitten toki tämä tilojen viihtyvyys. Eli tämä on niinku yksi semmoinen asia, mitä jokaisessa yhteisössä tulisi ehkä oppia. Mutta sitten kun mennään näihin muihin, että tässä oli mielenkiintoisena, että toi on ehkä semmoinen itsestäänselvyys toi äskeinen, mutta sitten tämä, mikä me viimeksi jo tuotiin vähän palloteltavaksi, on tämä että henkilöstö toisaalta haluaisi, että olisi riittävästi autonomia. Se autonomian tunnehan tukee hyvinvointia. Eli on oma vaikutusmahdollisuus sen sijaan, että kokee, että omaa työtä kontrolloidaan tai vahditaan. Mahdollisuus tehdä työtä omalla tavalla, missä ja milloin niin kuin itse kokee sen parhaaksi. Ja silloin kun tätä ei sallita, niin sitten koetaan, että työtä rajoitetaan ja mun ammattitaitoa ei ehkä arvosteta. Mutta samalla siellä tulee tosi vahvana just se yhteisten toimintamalli ja pelisääntöjen tuominen. Ja tämä on mielenkiintoinen keskustelu, mitä me varmasti vielä jatketaan. Että mitä se niin kun, miten nämä kaksi asiaa kohtaa? Onko meillä tässä vahva ristiriita? Ja nyt kun mä sitä aineistoakin luin uudestaan ja uudestaan, niin musta tuntuu, että sieltä alkoi tunnistaa sellaisia asioita, että se koetaan ne ylimääräiset toimintamallit rasitteina, mutta täältä ehkä kaivaisin tuon sanan johdon luottamus. Eli jos johto ei luota työntekijöihin ja siellä on niitä toimintamalleja, niin voi olla, että se vaikuttaa siihen kokemukseen siitä, että nyt mä en pysty vaikuttaa, mun täytyy tehdä työni jollain ulkoapäin kontrolloidulla tavalla. Samaan aikaan kuitenkin toivotaan sitä selkeää johtajuutta, määrätietoista, mutta siellä taas mä pongasin tuon sanan kuuntelu. Eli halutaan, että johto on määrätietoista, mutta sen täytyy lähteä siitä kuulemisesta, kuuntelusta ja ehkä just siitä luottamuksesta. Syvä analyysiä lyhyistä tekstipätkistä.
Niin ja tuossa on tuollainen artikkeli, mitä mä lueskelin ja heidän tutkimustulokset päätyi siis työn kuormituksessa siihen, että on vähän niin kuin kolme ikkunaa, minkä kautta työn kuormitusta voisi käsitellä. Eli voi olla tämmöinen tavallaan, voi olla siis kokemusikkuna, kuormitusikkuna, muutoksen ikkuna. Ne täytyy käsitellä työhyvinvointia. Me voidaan ajatella, että työhyvinvointiin vaikuttaa siis tämmöinen henkilökohtaisen tason kokemus tai ne muutokset, mitä työelämässä tapahtuu. Et siinä on monta eri näkökulmaa, mitkä siihen hyvinvointiin vaikuttaa. Mutta mä poimin sieltä enemmänkin sitä pohdintaa tuossa artikkelista ja allekirjoitan ehkä nämä, mitä tässä he pohti. Ja heidän ehkä tämmöinen isoin pohdinta oli sitä, että meillä on lisääntynyt tietomäärä ihan älyttömästi siitä, että mitä Miiakin tässä puhuu. Me tiedetään hyvinvoinnista ja me tiedetään siitä, että mitkä tekijät siihen vaikuttaa. Mutta kyllä meidän varmaan teki yhteisenäkin kokemuksena, niin tämä tietomäärä ei välttämättä niin kuin merkittävästi ole lisännyt meidän hyvinvointia. Eikä me onnistuttu ehkäisemään uupumusta tai kuormitusta tai sellaisia ongelmakohtia, mitä meillä työelämässä on. Tämä sama ilmiö voi olla siis meidän oppilailla. Että me tiedetään tällä hetkellä hirveästi hyvinvoinnista. Meillä on loppujen lopuksi aika hyvätkin olosuhteet voida hyvin, jos mietitään, minkälaista elämä on ollut 50-luvulla tai 60-luvulla, vaikka perheväkivallan, päihteiden käytön, sodasta toipumisen, traumojen jälkeen. Meillä on tällä hetkellä, voi olla aika niin kuin hyvätkin raamit, mutta jotenkin se ei ole johtanut siihen, että meidän oppilaat kokisivat voivansa hyvin. Että tieto ei ole jotenkin tuonut muutosta, joka on varmaan asia, mistä mä aikaisemminkin puhuin, että mikä siinä on, että vaikka meillä on kuinka paljon tietoa, niin se harvoin johtaa muutokseen. Ja voihan se johtua siitä, että tieto ei jotenkin ole levinnyt riittävästi, tai sitä ei jotenkin haluta käyttää jostain syystä, mitä me ei sitten ehkä ymmärretä. Mutta se voi liittyä myös siihen, että kun on paljon muutoksia, niin ongelmien ennakointi on todella vaikeaa tai mahdotonta jopa. Ja voi olla niin kuin haastavaa yrittää yksinkertaisia asioita monimutkaisissa ongelmissa. Vaihe vaan niin ja. Mutta se voi olla, että kokemus on myös se, että se ei nyt vastaa tähän meidän tärkeimpiin kysymyksiin. Mistä meidän ongelmissa on kysymys, mitä niille pitäisi tehdä. Esimerkiksi just tämmöiset yleiset ohjeet kiiren vähentämisestä tai palautteen lisäämisestä, niin voi olla, että sit ne ei vastaa niihin kaikkiin ongelmiin, mitä meillä tällä hetkellä siellä meidän arkityössä kohdataan. Että nämä jää jotenkin irralliset siitä, mikä meidän se kokemusikkuna on tai meidän kokemus siitä meidän työstä on. vaikka ne ohjeet on hyviä ja kannatettavia, niin siinä voi olla joku askel, mitä me ei pystytä jostain syystä ottamaan. Mutta ehkä voisi ajatellakin sillä tavalla, että sen takia ei pystytä tekemään sellaisia yleisiä ohjeita, mitkä olisi jotenkin siirrettävissä tai yleistettävissä. Että jokaisen yksikön pitää tehdä se oma toimintasuunnitelmansa ja analysoida omaa toimintaa itse, hahmottaa omat ongelmakohtansa itse. Koska semmoiset yleiset ohjeet harvoin toimii tai on niin kuin otettavissa helposti käyttöön. Yleistettäviä voi olla semmoiset niin kuin toiminnan kehittämisen mallit ja välineet. Että se, että miten me tutkitaan meidän työtä ja miten me kehitetään sitä, mihin suuntaan me halutaan mennä. Siellä voi olla paljon yleistettävää, mutta sitten voi olla hankala yleistää ihan kaikkia toimintamalleja. Laitan vaan mielessä. Ja sitten ehkä viimeisenä asiana, mitä mä tuolta pohdin ja mietin, on sitä, että sit opiskelu hyvinvointi, se on niin monen toimijan yhteistyötä. Et jos miettii, kuinka paljon meillä on eri asiantuntijoita. Meillä on opettajia, rehtoreita, koulunkäynninohjaajia, psykologeja, kuraattoreja, kouluterkkareita. Meillä voi olla siistijöitä, meillä voi olla siellä ruoanlaittajia, meillä voi olla hirveä määrä eri porukkaa. Niin se voi olla, että työhyvinvointi ei lisäänny sellaisella vertikaalisella asiantuntijuudella, missä jokainen keskittyy oman osaamisen kehittämiseen ja tavallaan siihen, että miten mä tulen tässä hyväksi tai miten minä yksin toimin. Vaan että tarvittaisiin tässä nimenomaan sitä yhdessä, moniäänistä yhdessä niin kuin toimimista, yhdessä pohtimista, koska ne ilmiötkin on monimutkaisia. Eikä niinkään se, että me jotenkin pyrittäisiin semmoiseen vertikaaliseen, vaan horisontaalisen asiantuntijuuden äärellä ehkä. Ja ymmärrettäisiin sitä, että minkälainen tämä meidän oppilaitos on, mitä meidän oppilaitos tällä hetkellä tarvii ja millä interventioilla me halutaan niin kuin niihin haasteisiin vastata.
Joo, ja tämä ehkä just tuo tämän meidän prosessikoulutuksen idean hyvin esille, että olisi kauhean kiva kehittää joku yhteinen hyvinvointiinterventio, ja olen niitä myös kouluttanut ja käynyt läpi, mutta sitten päätynyt tutkimaan sitä, että mikä siellä toimintakulttuurissa on se, mitä meidän tarvii muuttaa, jotta me voidaan se interventio vaikka ottaa käyttöön. Et interventio itsessään voi olla hyvä, mutta me tarvitaan jotain muuta ennen kuin me se otetaan käyttöön. Eli kaikissa paikoissa ei sitä onnistuta ottamaan. Ja tästä ehkä esimerkkinä eniten on tämän kiusaamisen vastaisen työn kanssa painiskellut. Ja mun mielestä aika semmoinen tärkeä kysymys, että tarvitaanko me tämmöistä strukturoitua valmista toimintamallia. Esimerkiksi Täkivahma, mitä itse olen kouluttanut ja kehittänyt ja paljon vienyt eteenpäin, niin se on tämmöinen hyvin manualisoitu toimintamalli, ja sitten mä oon tutkinut sitä aika pitkäänkin, että miksi koulut on ottanut sen käyttöön, miksi ei, ja sitten tullut vähitellen, sit kun Kivahmasta luovutti, että sehän oli tutkimuksessa hyvinkin tehokas, mutta sitten tavallaan, että koulut alkoi luopua siitä ja alettiin kehittää näitä omia menetelmiä, niin kysymys on se, että onko tämä ok, voiko kukin tehdä tavallaan, tai koulun sisällä voiko kukin tehdä tavallaan. Mutta kyllä se tutkimuskirjallisuus kuitenkin tämmöisen esimerkiksi kiusaamisen vastaisen työn osalta tukee sitä, että meillä olisi joku strukturoitu menetelmä käytössä ja mielellään, että se olisi koko koulun yhteinen. Ja tämmöinen niin kuin sen sijaan, että se olisi vaikka jokaisen itse päätettävissä, että miten minä tämän kiusaamisen vastaisen työn hoidan. Että se olisi jollain tavalla jaettu ymmärrys siitä, mitä me tehdään, yhteiset käsitykset ilmiöstä ja sitten ne yhteiset tietyt toimintamallit, mistä kohta puhutaan lisää. Ja tämä on aika systemaattista se tutkimus siitä, että tämmöinen niin kuin ohjeiden noudattaminen, niin kuin näiden ohjelmien kehittäjät on ajatellut, niin ne on yhteydessä siihen tuloksellisuuteen myös, ainakin jossain määrin. Mutta sitten samaan aikaan sekä tuo käytännön työssä näen sitä, että sitten tutkimuskirjallisuus tuo sen esille, että koulujen ja oppilaitosten pitää voida jollain tavalla sovittaa sen siihen omaan kontekstiin, omaan kulttuuriin. Ja tämä on myös tämmöinen yksi tasapainotteleva tekijä, että mitä me tarvitaan, että jotta se hyvä, tehokas toiminta pysyy yllä, mutta silti siellä olisi ikään kuin sitä liikkumavaraa, eli sitä valinnanvapautta, autonomiaa, mitä paljon toivotaan. Ja mä ajattelen, että tähän ei ole mitään kikkakonstia, vaan se konsti on se, että silloin kun otetaan joku tämmöinen monimutkaisempi ohjelmakokonaisuus tai yksinkertaisempikin malli käyttöön, niin on tosi tärkeää, että se mietitään yhdessä, että mitä tämä tarkoittaa, miksi tämä otetaan käyttöön ja perehdytetään koko henkilöstö siihen. Että se suurimmat ongelmat tuntuu tulevan siinä, että kaikki ei olekaan siinä ydintiimissä, niin sitten se jää ikään kuin sen pienen porukan vetämäksi ja se ei olekaan koko koulun jaettu semmoinen yhteinen asia. Ja se ehkä edellyttää sitä, että sen asian äärelle pysähdytään. Ja nyt tässä vetoan Vesa Närheen myös siinä, että on hyvä miettiä, että onko meillä nyt aikaa ottaa käyttöön tämä toimintaohjelma, koska nyt on kiireitä. Eli että jos otetaan käyttöön, niin se vaatii aikaa. Se vaatii sitä, että me sulatellaan sitä tietoa. Se vaatii, että me ymmärretään, että mikään niin kuin interventio, että se on silloin päälle liimattu, kun se vaan otetaan käyttöön, mutta silloin se on aito, kun se ymmärretään, se mekanismi. Ja silloin me voidaan soveltaa, kun me ymmärretään, että mihin me ollaan vaikuttamassa, ja mä pystyn vaikka opettajana hieman muuttaa niitä tapoja toimia siinä. Mutta mun täytyy tietää, että mitkä niistä asioista, mitä mä teen, on oikeasti niitä, millä on se vaikuttava. Ettei sitten tule sitä, että mä otan ne kivat jutut siitä ohjelmasta ja jätän ne ikään kuin, jotka sitten olisivat tehokkaita, niin ne huomiotta. Ja tämä on hyvä kysymys. Viime koulutuksessa toisen asteen kanssa keskusteltiin paljon tästä, että joskus ne toimintamallit, että niitä onkin välillä liikaa, niitä yhteisiä juttuja. Se saattaa olla päälle liimattu, ehkä jopa tämmöinen kuormittava byrokraattinen lisä. Ja tämä on myös sama, mitä mä kiva ohjelmasta on huomannut, kun mä mun omien opiskelijoiden kanssa juttelen, niin jotkut sanoivat, että no se oli se ohjelma, että se oli vähän semmoinen vitsi. Ja sitten taas toinen opiskelija sanoi, että joo, meillä oli se ohjelma, meillä oli aivan ihana opettaja, joka puuttui aina kiusaamiseen, joka veti tämmöisiä harjoitteita. Että se oppilaidenkin näkökulma ikään kuin siitä ohjelmasta on hyvin erilaiset, riippuen siitä ehkä, miten se opettaja on asennoitunut siihen, miten ne oppilaat kokee, että millä niin kuin vakavuudella opettaja suhtautuu vaikka siihen kiusaamiseen. Että pelkkä jonkun toimenpiteen ottaminen ei ole se juttu. Ja sama mä ajattelen näissä hyvinvointi-interventioissa, joita me vaikka henkilöstöllä yritetään tuoda, niin siinä on ihan sama asia, että kun se tuodaan, niin se johdon, vaikka jos johto tuo sen ohjelman, niin se johdon välittäminen olisi tosi tärkeää siinä kohtaa ja se kuuntelu. Tätä on hyvä miettiä myös, että jos saatte muutkin vastauksia tähän, että milloin ne on päälle liimattuja. Mutta me pohdittiin Suvin kanssa muutama esimerkki. Haluatko sä, Suvi, jakaa tämän nämä ajatukset kanssani?
Joo, siis tämä on ehkä nyt sitä, että minkä takia monimutkaiset ilmiöt ei aina ratkea yksinkertaisilla ratkaisuilla tai toimintaohjeilla tai toimintamalleilla. Mä en muista, menikö se ihan näin, mutta mun mielestä uutisotsikoissa oli tämä Oulussa, jossa pyrittiin ratkaisemaan vapetukseen liittyvä ongelma. Siis iso monimutkainen ilmiö, minkä takia meidän nykynuoret vapettaa. Ja mitä sille voisi tehdä, miten sitä voisi ehkäistä tai miten siihen voisi puuttua. Ja koska se oli tosi monimutkainen ongelma, niin ajateltiin ratkaistakin se yksinkertaisella tavalla. Useinhan ne yksinkertaiset voi saattaa luoda lisää ongelmia. Luotiin tämmöinen toimintamalli, että jokaisen opettajan pitää kirjata kaikki vessassa käynyt oppitunneilla Wilmaan. Ja jokainen varmaan ymmärtää, että mitä vaivaa tai mitä hankaluutta se tuo. Ja sitten lopulta ehkäiseekö se vapetusta. Mä epäilen, että jos tätä olisi jotenkin ratkottu jotenkin isommalla porukalla, niin voisi olla tämmöinen, että tämmöisestä toimintamallista olisi luovuttu. Mutta tämä on myös malliesimerkki siitä, että on iso monimutkainen ongelma. Ja siihen laitetaan yksinkertainen toimintaohje, joka saattaa kuormittaa enemmän ja aiheuttaa enemmän haittaa kuin sitten voi olla hyötyä.
Toisaalta me ei vielä tiedetä, eli jäämme kuuntelemaan, miten tämä vessassa käynti-ilmoittelu toimii. Et se on hyvin tämmöinen ehkä ehdoton, täytyy tehdä näin, ja sitten voi olla, että se tuokin hyviä tuloksia jollain aikavälillä tai sitten ei. Mutta toinen on tämä poissaolot ongelmana, joka on niin ikään hyvin kompleksinen ja vaikea, ehkä yhteiskunnallisesti tällä hetkellä hyvin niin kuin ongelmallinen asia. Niin siihen taas luotiin eri kunnissa toimintamalleja, että hienoa, että tätä lähdettiin kehittämään, että on tehty näitä portaita, mitkä voi olla tosi hyviäkin, että on niinku semmoisia suuntaviivoja. Mutta sitten siinä oli tämä mielenkiintoinen tämä kotiin soitto, jossa poissaolot ylittyy 30 tuntia. Ja tätä kun hetken miettii, niin taitaa olla jokainen vanhempi, joka on saanut näitä puheluita kotiin. Ainakin meidän kyselyissä on tullut tästä myös niin kuin kritiikkiä, että tämä nyt työllistää aika paljon. Ja tämä on ehkä just semmoinen, että jos se on ehdoton, että sun pitää soittaa piste, niin tällöin me saatetaan vähän niin kuin väheksyä sen ammattilaisen niin kuin arviointikykyä. Se on hyvä, että siellä on hälytys. Se on hyvä, että tulee niin kuin tietoa, että nyt olisi tämmöinen kohta, missä olisi hyvä niin kuin hieman huolestua, mutta se, että pitääkö sen toimenpiteen olla juuri se soitto vai jos mä tiedän, että oppilaalla on asiat hyvin, mä tiedän, että hän oli siellä lomamatkalla ja sitten hän oli tuossa kipeänä, niin onko mun tarpeen soittaa? Niin tästä on tultu jo alaspäin, että tiedän, että kaikkialta tätä ihan näin orjallisesti noudatetaan, mutta alku oli sitä, että se meni hyvin mekaanisesti. Eli tässäkin tehdään korjausliikkeitä. Haluatko sä Suvi tämän kolmannen?
Niin tämä kolmas nyt liittyy taas siihen, miten THL ohjeisti kouluterkkareita, että terveystarkastus pitäisi tehdä joka vuosi. Kouluterkkari pitäisi kohdata oppilaat joka vuosi, joka sekin tarkoitus, niin kuin näissä kaikissa siis tarkoitus on hyvä, mutta kun on monimutkainen ilmiö, missä pyritään tämmöiseen ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, missä siis havaittaisiin varhain terveyden pulmia. Ja sitten toisaalta siinä tavoitteena on myös se, että kouluterkkari antaa tietoa ja ohjeistusta ja opastusta terveyteen liittyvissä asioissa. Niin sitten on tällainen toimintamalli, että joka vuosi terkkari tapaa oppilaita. Sen sijaan, että mietittäisiin pitkään, että onko olemassa niin kuin muita tapoja lisätä näitä, edistää näitä hyviä juttuja. Ja voiko vaikka kouluterkkarit käyttää omaa harkintaa, että kenen kanssa on hyvä nähdä joka vuosi, kenen kanssa joka toinen vuosi, samalla tavalla kuin hammaslääkäri tekee. Kun sä käyt hammastarkastuksessa, niin hammaslääkäri sanoo jollekin, että tulee vuoden päästä, jollekin, että tulee 4 vuoden päästä. Tavallaan annetaan siinä vähän yksinkertaisen toimintamallin sijaan asiantuntijuudelle tähän pelivaraan.
Kyllä. Ja meillä oli omia, me pohdittiin, että kun me tätä luentoa tehtiin, niin mietittiin, että meillä kummallakin niin kuin omia kokemuksia siitä, miten on ikään kuin tämmöisiä ylhäältä päin tulevia niin kuin vaateita ja toiveita. Mutta sitten mä esimerkiksi itse koen, että me kehitettiin erityispedagogiikan tämmöistä uusien opiskelijoiden polkua. Ja se lähti siitä alun perin itse asiassa opiskelijapalautteesta koronapandemian jälkeen, että oli todella kielteistä, ja sitten siitä lähdettiin vielä tekemään kyselyä. Samaan aikaan oli ehkä paine sitten muualta, niin kuin ulkopuolelta muista oppiaineista, että hei, te luovuitte näistä kotiryhmistä, että tämä johtuu siitä. Eli tuli vähän semmoinen vaade sille, että teillä pitäisi nyt olla tämä malli käytössä, että tämä on ainoa tapa tehdä tämä oikein. Mutta siitä oli luovuttu syystä, että se kotiryhmämalli oli kuormittanut taas henkilöstöä tosi paljon, ja siihen sanottiin tiukka ei, ja sitten me lähdettiin kehittämään omaa mallia. Ja tässä 4 vuoden jälkeen, että sanotaan 3 vuoden jälkeen me saatiin hyvää palautetta niin kuin muilta opettajilta, että nyt nämä niin kuin toimii, että nyt on niin kuin ryhmäytynyt porukka ja että näyttää hyvältä, että ollaan onnistuttu. Meillä oli niin kuin tavallaan siinä semmoinen oma autonomia tehdä sitä työtä, että me tartuttiin siihen, että meillä oli tavoite saada heidät ryhmäytymään ja voimaan paremmin kiinnittymään opintoihin, mutta me ei otettu sitä tiukkaa toimintamallia, mitä joku suositteli, vaan me kehitettiin se oma, mikä sitten sopi siihen meidän niin kuin opintopolkuun hyvin. Ja tällä hetkellä ollaan siitä aika tyytyväisiä, että ei olla tehty uutta kyselyä, mutta sitten toisaalta se meidän tuntuma ja palaute sitten muilta opettajilta on ollut tosi hyvää. Ja se vaati sen, että se oli meille tärkeä asia. Me itse nähtiin se tärkeänä, toki se oli niin kuin yleisestikin tärkeä. Meillä oli, mä satuin tulemaan hyvinvointiteemalla silloin, niin sitten sattui tulemaan työntekijä, joka lähti sitä innokkaana tekemään. Sitten mulla oli vielä kollega siinä mukana, että me on niin kuin yhdessä saatu sitä tehdä. Ja saatiin myös tuki ja sitten semmoista niin kuin mahdollisuuksia kouluttautua ja siellä yliopiston sisään tutustua näihin erilaisiin tapoihin tehdä. Et kyllä siinä oli paljon semmoisia tekijöitä, jotka niin kuin tuki tämmöistä kehittämistyötä ja nyt se niin kuin on ikään kuin alkaa tuottaa tulosta. Mites teillä, Suvi, meni tämä vähän vastaava?
Niin meillä tämä oma opettajamalli, jossa siis jokaisella opiskelijalla, uudella opiskelijalla oma opettaja, niin sitä lähdettiin kehittämään nimenomaan opiskelijapalautteen ja varmaan vähän tällä ylemmän tahon kannustuksesta. Ja siinä varmaan nyt kun sitä on yksi syksy kokeiltu tässä uudessa muodossa, niin kokemukset onkin aika hyviä. Opiskelijoilta on tullut uusilta opukseilta on tullut hyvää palautetta. oma opettajakin kokenut se aika hyväksi. Sen takia, koska siihen tuli riittävä tuki johdolta, käytiin riittävästi keskustelua sen merkityksestä, tarjottiin riittävästi vaihtoehtoja sille toteutukselle, mutta myös riittävästi tietoa siitä, että mitä odotuksia ja toiveita oma opettaja kohtaan on. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että nyt on jotenkin riittävästi saatu yhteisön kanssa käytyä sitä asiaa läpi, että tähän voidaan sitoutua ja oma opettajakin sanoo, että tämä on arvokasta työtä, mitä tehdään.
Ja Seilläkin oli niinku semmoinen kehittäjä siinä, joka koki sen asian omaksi, että tarvitaan toki se semmoinen priimusmoottori siellä, joka innostuu asiasta. Ja tosiaan toi panostus siihen, että annetaan niiden sora-ääntenkin kuulua, mutta sitten samalla niinku on mahdollisuus siihen perehdytykseen, että useinhan ne saattaa olla ne vastustukset siitä, että se ei ole ihan oma juttu ja siinä nähdään jotain riskejä tai se ei ihan istu siihen omaan ajatteluun, kunnes sitten ymmärretäänkin, että aah, mitä tämä tarkoittaa. Ja mun mielestä yksi rehtori sanoi oivallisesti just kivan osalta, että hän niin kuin ajattelee niin, että kun hän saa tietyn massan siihen mukaan, niin sitten hän, niin kuin, että siellä saa olla niitä sora-aineita, ne lähtee mukaan sitten omalla painollaan. Että aina niitä saa olla ja kuuluukin olla. Joo, mutta tämä on tärkeä aihe pohtia, koska tämä on ehkä, me palattiin vähän tähän viime kerrasta, että kun se on myös sen henkilöstöhyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeää, ja sitten jos mietitään vielä näitä hyvinvointiinterventioita, että me halutaankin tuoda henkilöstön hyvinvointiinterventio, niin niiden kannalta on tärkeää olla aika herkällä korvalla ja lähtökohtana just se henkilöstön kuuleminen siinä, että mikä oikeasti on se tarve, mihin tätä interventiota tarvitaan. Et yhdessä tutkimuksessa katsottiin just sitä, että mitkä on sit niitä epäonnistuneita interventioita, missä jopa tuli niinku haitallisia vaikutuksia, niin oli silloin, kun se lähtökohta olikin työnantajan tarpeesta. Siellä on joku tuottavuuden tarve tai joku, niinku, tässä oli vaikka laadun priorisointi, että siinä on ikään kuin jätetty huomiotta se kuitenkin se aito tarve tai sitten sieltä puuttuu just se välittäminen. Ja tämä on nyt se prosessi, millä me halutaan nyt muutoksia kouluihin viedä tai toivoisimme, että siellä, mikä ikinä se muutosprosessi on, että siellä säilyisi se fokus myös henkilöstön hyvinvoinnissa, heidän kuulemisessa ja tavallaan sen kanssa koko ajan tasapainottelemisessa riittävän pieniä muutoksia, jotta sitten voimavarat tosiaan säilyisi ja se into siihen työhön säilyisi. Tässä oli hyvä. Jo erään opiskeluhuoltohenkilöstön vastaus viime, tämä oli itse asiassa, tämä oli siitä 2020 aineistosta, sanoi, että vaikka mitä suunnitelmia toimintamalleja tehtäisiin, mutta arjessa ei näy välittäminen, ne ovat tyhjiä. Sitä jotenkin kiteytti hyvin. Me kiitämme nyt tästä osiosta teitä. Ja seuraava on sitten se viides kerta vasta keväällä.